në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë në nderuar mirdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jeme ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja veçojnë. Bolivia, Brazili, Bulgaria dhe Burundi prezantuan argumentet e tyre për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen u tha aleatëve se aleancën e pret një betejë gjatë në Afganistan. Bashkimi Evropian e kushtëzon Serbinë me bashkëpunimin me Tribunalin e Hagës. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë vazhdon betejë legale e Kosovës dhe Serbisë mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në seancën e sotme, qëndrimet e tyre i paraqiten Bolivia, Brazili, Bulgaria dhe Burundi. Në linjë telefonike kemi raportuesin ton special në Hagë, Melazim Koci. Melazim, cili ishte qëndrimi i Bolivisë?
Ullet të oratori parë në seancën e sot me dëgjimore ishte pikris Bolivia, si sa t'ju, ishte Roberto Sarmiento, që tha se institucionet e përkoshme të Kosovës nuk kanë pasur të drejtën e shpalljes së pavarësisë dhe ajo nuk është në harmonime të drejtën ndërkombëtare duke shkelur rezolutën 1244. Parimi sovranitetit dhe integritetit territorial është parim fundamental i OKB-së, ndërsa shpallja pavarësisë së Kosovës ka cënuar se parim ka thënë përfaqësuesi Bolivis Sarmiento, për të shtuar se rezoluta 1244 ka garantuar respektimin e integritetit territorial të Serbisë, ndërsa për Kosovën autonomi substanciale. Parimi i vetëvendosjes nuk duhet të minoj parimin e integritetit territorial dhe si til mund të zbatohet në rastet koloniale, ka të në Sarmiento, për të konkluduar. Kosova nuk ishte koloni, nuk ishte okupuar dhe as teritori i vetë administruar dhe si til nuk ka pasur të drejtën e vetëvendosjes. Punet?
Po, Melazim, cili ka qenë pozicioni i Brazilit që ishte paralajmëruar të jetë në anën e Serbisë?
Oratori dytë përkatësisë përfaqësuesi i Brazilit, Jose Medeiros, ka kundërshtuar pavarësinë e Kosovës. Ai ka thënë se rezultat 1244 i ka ofruar Kosovës autonomi të gjerë, por njëkohësisht ka garantuar integritetin territorial të ish Jugosllavisë. Përfaqësuesi i Brazilit ka dhënë pasë se rezoluta 1244 nuk ka apostrofuar pavarësinë, por i është referuar autonomisë dhe vetëadministrimit. Institucionet e përkohshme të Kosovës me shpalljen e pavarësisë kanë shkelur rezolutën 1244 dhe rrjedhimisht edhe zotimet politike të atyre që miratuan këtë dokument, ka thënë përfaqësuesi i Brazilit Jose Medeiros, për konkluduar se shpallja e pavarësisë nuk ka qenë në harmonime të drejtën ndërkombëtare. Bumet?
Dy të fundit ishin Bullgaria dhe Burundi. Çfarë ishin qëndrimet e tyre?
Po, vullnet, në mbrojtje të pavarësisë të Kosovës ka dalur përfaqësuesi i Bullgarisë Zlatko Dimitrov, i cili fillimisht ka cituar rezolutat e OKB-së nga vitit 92, 94 dhe 99, që flasin për shkelje masovike të drejtave të njerëzit në Kosovë nga ana autoriteteve serbe. Dimitrov ka pohuar se rezoluta 1244 kishte suspenduar të gjitha autorizimet e Beogradit në Kosovë dhe ka shtuar se pavarësia e Kosovës ka qenë epizodi i fundit në procesin e shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Ai ka theksuar se Kosova është rast i veçantë dhe ka dalë nga shpërbërja e ish Jugosllavisë dhe administrimi ndërkombëtar. Përfaqësuesi bullgar ka shtruar pyetjen nëse në të drejtën ndërkombëtare ekziston fare dispozita me cilën ndalohet shpallja e pavarësisë për të përgjegjur vetë duke thënë se diçka e tillë nuk ekziston dhe se krimi i shteteve të reja varet nga fakti nëse ai entitet disponon popullatin, territorin dhe qeverisjen efektive. Përfaqësuesi bullgar, duke folur për integritetin territorial, ka thënë se ai ka të bëjë vetëm në raportet ndërshtetërore dhe jo në rastet e vendeve në dezintegrim sipër. Duke folur për rezolutën 1244, ai ka thënë se ajo nuk ka paragjykuar asnjë zgjidhje dhe rrjedhimisht nuk është kërkuar që Kosova të mbetet në statusin autonomisë nëse nuk do të kishte zgjidhje politike. Shpallja e pavarësisë Kosovës nuk shkel normat ndërkombëtare dhe as rezolutën 1244 dhe si e tillë është në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, ka konkluduar përfaqësuesi i Bullgarisë Dimitrov.
Me lazim të falenderojmë për këto njoftime, ndërsa ne dëgjues të nderuar edicionin e vazhdojmë me buletin e lajmeve nga studioja në Prag. Bruxelles. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se dërgimi më shumë trupave në Afganistan nuk është plumbi argjendë dhe u tha aleatëve të përgatiten për betejë të gjatë. Rasmussen u tha 28 ministrave të jashtëm të NATO-s se konflikti me talibanët kërkon përpjekje të vërtetë ekipore. Ministrat e jashtëm sot e diskutuan strategjinë kundër talibanëve dhe Al-Qaidës. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë ripërsëritur se Irani ende përballet me afatin deri në fund të vitit që ta pranojë propozim marrëveshjen e kombeve të bashkuara ose të përballet me sanksionet të OKB-s. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se Iranit po i kalon koha. Deri tani Irani nuk ka pranuar marrëveshjen me fuqitë botërore që të dërgojë uraniumin jashtë vendit për t'u konvertuar në karburant bërthamor. Moskë, Rusia tha sot se është afër arritjes së marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara për reduktimin e arsenalit të armëve bërthamore. Deklarata e Ministrisë së Jashtme ruse vjen në ditën kur skadon traktati START i vitit 1991. Zyrtarët thonë se normativat kryesore do të mbeten edhe në marrëveshjen e re për të cilën po punohet. Beograd, Serbia ka mirëpritur raportin për bashkëpunimin e saj me Tribunalin e Hagës. Kryeprokurori Serge Bramerci tha Këshillit të Sigurimit se bashkëpunimi i Serbisë me zyrën e tij vazhdoi të shënojë progres, por kërkoi më shumë veprim për kapjen e Ratko Mladićit. Mirpo Suedia, si kryesuese e radhës së BE-s, tha se bashkëpunimi i plot i Serbisë me gjykatën është kusht qenësor për pranimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Kalafatare Nepal. Kabineti Nepalit mbajti një mbledhje në një kamp pranë Monte Everestit për të nënvizuar rrezikun nga ngrohja globale që u kanoset Himalajeve. 24 ministra dhe kryeministri vun maska me oksigjen në kampin Kalafatar që shërben si bazë për ngjitësit e majës më të lartë në botë. Ekspertët paralajmërojnë se akujt e Himalajeve mund të zhduken për disa dekada, duke shkaktuar thatësira të mëdha në shumë pjesë të Azisë, ku 1.3 miliard njerëz varen nga lumej që burojnë nga Himalajet. New York, këngëtari i muzikës soul Stevie Wonder u emërua emisar i paqes i kombeve të bashkuara. Wonder tha se ishte i nderuar për te asaj që ka mundur të imagjinojë dhe shtoi se do të fokusohet tek njerëzit me nevoja të veçanta. Cape Town. Sot në Cape Town të Afrikës së Jugut hidhet shorti për kampionatin botëror të futbollit 2010. Ceremonia drejtohet nga aktorja e njohur jugafrikane Charlize Theron. Bartësit e grupeve janë kampioni botëror Italia, kampioni evropian Spanja, si dhe Brazili, Holanda, Gjermania, Argentina, Anglia dhe mikpritësi Afrika e Jugut. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Politikanja serbe Rada Trajković e quan jo legjitim vendimin e Këshillit Nacional Serb për përjashtimin e saj nga kjo strukturë. Largimi është justifikuar me mbështetjen që ajo i ka dhënë daljes së serbëve në zgjedhje. Holsi sjell korrespondentja jon Albana Isufi.
Thirrja për pjesëmarrje në zgjedhjet e 15 nëntorit e Rada Trajkovićit i ka kushtuar me përjashtim nga udhëheqësia por edhe nga antarësia e Këshillit Nacional Serb. Ky këshill para disa ditësh ka përjashtuar tërësisht nga strukturat e veta nën presidentin e deri tashme për Kosovën Qendrore Rada Trajkovićin në arsyetimin se ka shkelur statutin e këshillit, duke u bërë thirrje serbëve që të dalin në zgjedhjet organizuara nga institucionet e Kosovës.
Ono što je za mene lično problem, to je pre svega što je vladika Artemije učestvovao u svemu tome na...
Ajo që për mua paraqet problem është se peshkopja Artemije ka marrë pjesë në atakim, munetitet e para të agjërimit për kryeshlindje. Për mua paraqet një porosi të rëndë, për këtë arsye më vjen keq. Ndërsa sa i përket vetë Këshillit Nacional Serb, vendimi është plotësisht jo legal dhe jo legjitim, sepse askush nuk ka marrë pjesë nga veri i Kosovës, askush nga antarët e Këshillit nga Shtyrpca nuk ka marrë pjesë, por vetëm një numër i vogël njerëzish nga Kosova Qendrore dhe Ana Murava, që flet për një falsifikim klasik, është prehur Trajković. Drejtuesit e Këshillit Nacional Serb për Kosovën Qendrore kanë thënë se vendimi është legjitim, ndërkaq një nga liderët e këtij këshilli për veriun e Kosovës, Marko Jakšić, ka thënë se mospranija e tyre në mbledhjen e mbajtur në Gračanicë ka qenë qëllimshme.
Upravo sa severa Kosova nisu bili prisutni da ne bi gospođa Trajković mogla da kažu da tako kažem.
Në të vërtetë nga Veriu nuk kanë qenë të pranishëm në mënyrë që zonja Trajković të mos mund thoshte se nacionalistët serb nga Veriu i Kosovës kanë marrë pjesë në përjashtimin e saj. Takimet i ka dhënë kualitet prania e peshkopit Artemije, i cili po ashtu në një formë ka mbështetur vendimin e Këshillit. Qëndrimet e zonjës Trajković kohëve të fundit kanë qenë shumë më të afërta me ato të Natasha Kandićit sesa Këshillit Nacional Serb dhe ka qenë në pyetjeve të momenti koha se kur Këshilli Nacional Serb do ta përjashtonte nga radhët e tij zonjën Trajković, tha Jakšić. Por Rada Trajković mendon se me vendimin për përjashtim Këshilli Nacional Serb ka treguar se aty nuk ka vend për ata që mendojnë ndryshe.
Ovo e Balkan, atë demokracia.
Ky është Ballkan dhe demokracia është larg, ka thënë Trajkovic. Në anën tjetër, Marko Jakshish thotë se qëndrimet e zonjës Trajkovic nuk përkonin më me ato të Këshillit Nacional Serb, organ ky që nuk i njeh institucionet e Kosovës. Megjithëse thirrja për të dalë në zgjedhje ka qenë shkak i përjashtimit të saj, Rada Trajkovic vazhdon të mbështesë zgjedhjet. Ajo thotë se aktualisht është duke u marrë me fushatën për kandidatin serb që ka hyrë në balotazh në Novobërd. Serbët e Kosovës janë ndarë në lidhje me pjesëmarrjen ose jo në zgjedhjet e 15 nëntorit, zgjedhje këto që u mundësuan atyre fitimin e tri komunave të reja me shumicë serbe dhe zgjerimin e një aktuales. Ndësit janë bërë kryesisht në via gjeografike. Verju ka qenë kundër, ndërsa shumica e serbëve në jug të lumit i bërë pro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Vazhdojmë minutat nga kultura. Sot fillon edicioni 7 i festivalit ndërkombëtar për film dhe teatr Skena Up. Drejtori i festivalit Arben Zharku thotë se si vjet do të shfaqen rreth 100 filma dhe 10 shfaqje teatrore nga bota, por edhe 4 filma dhe një shfaqje teatrore të prodhimit kosovar. Kronike korespondentit tonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Edicioni 7 i festivalit ndërkombëtar të filmit dhe teatrit Skena Up, i cili fillon sot në Prishtinë me motën Unë ndërroj, do të sjellë prodhimet më të mira filmike dhe të teatrit të studentëve nga Akademitë e Filmit dhe Dramës nga e gjithë bota. Kështu vlerëson Arben Zharku, drejtori i festivalit Skena Up, i cili thotë se ky festival do të zhvillohet në dy seksione dhe do të përmbajë disa programe.
105 filma do të shfaqen në kinemana BC gjatë tan festivalit. Si vjet kemi konkurrencën ndërkombëtare të filmit ku konkurrojnë 88 filma të zhanrëve të ndryshëm. Kemi program special ku dy filma fitues nga Festivali i Berlinales do të prezentohen nga aktorja jon Arta Dobroshi.
Zoti Zharku shton se Festivali Skena Up vazhdon që ta ruaj profilin e organizimit të tij ku konkurrojnë studentët e akademive botërore të filmit dhe dramës.
Akademitë që i sjell Festivali Skena Up nga bota kanë kushte dhe standarde shumë të larta, kanë traditë në prodhimin e filmit, kanë industri të zhvilluar të filmit. Kosova nuk e ka ata. Pavarësisht kushteve, studentëve, ekziston një vullnet për me bë filmin mirë dhe më krahasu me studentë tjerë. 4 nga filmat janë selektuar nga selektorët në program ndërkombëtar. Do të thonë që përmbushin standarde shumë të mira.
Festivali Skena Up do të zgjas deri më 11 dhjetor, ndërkësh drejtori Zharku tha se ashtu sikur se edhe viteve tjera, pret interesimin jo vetëm të publikut, por edhe të producentëve nga bota që ta ndjekin festivalin.
Gjuni vëmendje të madhe ndërkombëtare dhe shumë producent, regjisor, drejtor festivales, drejtor fondacionesh do të jenë prezent në festivalin Skena Up sepse ata dojnë ta dinë se kush është gjenerata e ardhshme e industrisë filmit, kush janë regjisorët më të mirë tashëm në botë, jo vetëm në Kosovë, sepse na kemi filma pi akademive më të mira në botë, sepse promovojmë krijues të ri të filmit të teatrit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Bolivia, Brazili, Bullgaria dhe Burundi i prezentuan sot argumentet e tyre për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen u tha aleatëve se aleancën e pret një betejë gjatë në Afganistan. Bashkimi Evropian i kushtëzon integrimet e Serbisë me bashkëpunimin e saj me Tribunalin e Hagës. Në Afrikën e Jugut sot hillet shorti për kampionatin botëror të futbollit 2010. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.